que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros. Bienvenidos como cada semana ao Fío Aberto. Ya saben, este espacio radiofónico no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Recordo y también, como siempre, aos ointes e as ointes de Radio Leiros que teñen a súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, 981-631-078, ou tamén o teléfono habitual do Concello de Leiros, 981-610000. Empezamos falando de unha comunicación á Consellería de Infraestructuras, alcalde.
Sí, bueno, hai unos 15 días, o 7 de abril en concreto, máis de 15 días, lle mandei unha carta á Consellera de Ordenación do Territorio, a señora Etel, en relación co tema do paso do Couto, non? Uh-huh. Me acaba de contestar hoxe, escandalosamente, non? Como suelen facer todos estes enemigos meus, non? O adversarios políticos, que dicen, non, o alcalde amenazou, o alcalde dijo, o alcalde non sei que, poñéndome como se eu fora Iván el Terrible, non? E maleducado. Dice, empeza na carta que me manda, empeza así: diríxome a vostede en resposta ao escrito remitido pasado 8 de abril ao gabinete desta consellería. Ao respecto, en primeiro lugar, permítame indicarlle que lamento o contido e a expresión empregada. Contido, expresión empregada, do mismo xeito que rexeito as presións por parte desa administración local sobre a Axencia Galega. O que lea isto parece que eu me mataba a alguén ou algo parecido, non? E vou a ler esas expresións empregadas, non? A carta amablemente decía así: estimada conselleira, a petición de un paso de peóns solicitado polos veciños no lugar do Couto de Orneda, do cal xa tivemos ocasión de falar por teléfono días pasados, está provocando unha situación que dentro do Concello consideramos que exixe unha solución inmediata. Alguna expresión mala? No. Non hai ningunha lei que prohíba o paso de peóns no núcleo urbano. Conta con boa visibilidade e a súa señalización coas preceptivas señales luminosas, todo elo en ambos sentidos, fano posible. Levamos meses soportando nos principais medios de comunicación a amplia cobertura otorgada a dita demanda veciñal, dende a mesma a consellería, así como dende algún outro partido, aléntase a mesma, responsabilizando o Concello da Inacción. Non estamos dispostos a seguir soportando esta situación por máis tempo. Por todo elo, reitero a miña solicitude como alcalde de que instale o paso de peóns coa señalización correspondente. De non ser así, esta alcaldía comenzará unha campaña para demandar da túa concellería unha solución a esta problemática. Algún dos ointes ve alguna animadversión, alguna amenaza, alguna... No, estou dicindo que se non se fai, pois faremos unha campaña para seguir intentando tal. Bueno, pois me manda a carta. E a carta non ten desperdicio, porque na carta, ademais de xa o que dixen antes, non de permítame indicarlle que lamento contido as expresións empregadas, xa me dirás que expresións empregadas, logo fala de que ten un forte compromiso coas necesidades do Concello de Leiros, manda truco, non? En 43 anos fixeron 4 ou 5 chapuzas en carreteras, e pouco máis, non? As carreteras, como decían que estaba aquí do PSOE antes, son as carreteras de Franco, tanto co goberno bipartito como co goberno do PP. Hai que dicilo todo, non? E logo dice tamén neste escrito, dice: como xa sabe o Concello, en dúas ocasións o Servicio Provincial da Axencia Galega de Infraestructuras informou desfavorablemente por considerar esta disposición do paso de peóns non adecuada de acordo cos criterios técnicos. Non se cumplen as condicións de seguridade axeitadas. Dice, o paso de peón suporía agravar o risco de atropello. E logo dice, en outra parte, dice, como lle trasladei en diferentes ocasións, o concello, mandatruco, pode asumir a titularidade da vía ao seu favor, en este caso sería libre de establecer aquelas medidas que considera axeitadas para a súa xestión. Non se trata de que co cambio de titularidade o problema deixe de existir, senón que o concello pode aplicar medidas que penalicen o tránsito de automóviles. Manda truco. Como se pode nunha carta decir que ela non pode facer porque a lei o prohíbe e se mo dá a min, si o podo facer? Un escándalo. E logo me manda un convenio, eu non lle pedí ningún convenio, e nese convenio me dice que debo asumir para facer o paso de peóns que ela dice que non pode facer e que nos podríamos facer, que manda truco, non? A lei vai parecer distinta para a Xunta que para o Concello, dice que teño que recoller 2,6 km de carretera. Perdóname a expresión, manda carallo. Manda carallo, señora conselleira. Manda, usted, si non é capaz de xestionar a súa consellería, se non é capaz de arreglar as carreteras dos municipios, se non é capaz de atender aqueles municipios que tuveron unha expansión moi grande ao lado da cidade, como son todos os que rodean Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada, etc., se vostede non é capaz de facer a xestión, abandone o cargo e deixe outro que o faga. Iso é o que ten que facer. Por tanto, me manda un convenio para que o firme, xa yo vou devolver, claro, de inmediato. Como dice outro, pois con esta contestación está claro que os do Couto non van ter o paso de peóns.
Bueno, paso de peóns que agravaría o risco de atropello se o fai a Xunta, pero
según dice ser que se fai o concello non hai atropello, ¿no?
Sí. Bueno,
salíame caro o paso de peóns, arreglar a carretera todos os anos 2,6 km. Dice que é unha carretera local sin tránsito, 26.000 vehículos é a media diaria nacional. Anual, non? Dice que é unha carretera sin trans, unha carretera local. É un desprecio total, pero o máis grave disto é que, claro, se isto pon na prensa tamén, é que o alcalde lle mandou unha carta insultante. Non volvo a ler, porque xa lín, non? De carta insultante, amable, e dicindo que, bueno, de non ser así, nos faremos unha campaña, seguiremos traballando para que eso sea unha realidade. Punto, e nada máis.
Bueno, pois nada, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Vamos con outra cousa, outro tema que un día sí e outro tamén, todos os días, levamos moitísimo tempo, a prensa recolle cada día un novo capítulo da pasarela de Oza a Santa Cristina.
Sí, campaña onte houve reunión electoral, xa empezou a campaña electoral, e a Xunta saca para a Coruña, saca... pon o presidente ao frente, que eu creo que foi un error, digo, o presidente asumir esa responsabilidade, non? De nada, de falar de cousas que non se van a facer, non? E me parece gravísimo, non?
Perdón,
me parece...
temos unha chamada, si me permite, casi damos paso e depois continuamos con isto. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Acerca del paso de peones de Couto, que estoy escuchando al alcalde, que le ha contestado la consellera, por lo visto, y que, bueno, parece ser que tendríamos que renunciar a eso porque no lo ven conveniente. Entonces, quería preguntarle al alcalde, a ver, a partir de ahora, si se le ocurre a él alguna otra cosa que podamos hacer, porque los vecinos ya estamos cansados de este problema y... Nos ofende muchísimo que, desde luego, la consellera le conteste en los términos, en los mismos en los que nos contestó a nosotros. Es decir, que no les parece conveniente bajar la velocidad de 70 a 50, que es el único inconveniente que hay ahora mismo para que no se haga ese paso. Los demás términos legales que tiene, que aducen, están todos ya, como él habló, de la visibilidad, del cortar para que no adelante, es solamente la velocidad, no la quieren bajar de 70 a 50. ¿Se le ocurre al alcalde alguna otra cosa que podamos hacer? Porque estamos ya desesperados los vecinos de Couto, la verdad.
Sí, nos, o que vamos a facer unha campaña con carteles colocando en varias carreteras do municipio, que hai o mismo problema. Hai o problema no Couto, hai o problema na carretera Salvador Allende, hai o mismo problema na carretera que vai desde Mera a Lorbé, en Agra, e hai o mismo problema nos Regos. É dicir, hai un montón de sitios onde a Xunta ten que proceder a abordar a problemática que hai nas carreteras deste municipio, un municipio con unha densidade de población alta, non 800 ciudadanos por kilómetro cuadrado, e, por tanto, teñen que poñerse as pilas e poñerse a traballar. O que non poden facer é botar balos fora encima da chulería que o fai esta señora. Non? Me parece unha chulería, xa eu a conozco bastante, e me parece que se pasa 4 millas.
Ya, el problema es que nosotros llevamos 6 meses aquí peleando, todos los lunes concentrándonos con nuestras pancartas, con nuestra movilización, y no conseguimos nada. Creemos que a lo mejor desde el alcalde igual puede ocurrirse alguna otra cosa, porque bueno, lo de poner carteles, no sé, nosotros tenemos esto lleno de carteles y por ahí no sé, creo yo que hablando de institución a institución o negociando, no sé, yo creo que estamos esperando a ver si el ayuntamiento nos da un apoyo un poco más formal, la verdad, porque no sé, hasta ahora no tenemos ningún resultado, no somos capaces.
Bien, vamos a ver, o concello está dando todo o apoio que ten que dar. A carretera no me do concello, e o concello non vai facer nada que non sea seu nesa carretera. O concello que vai a demandar é que se fagan melloras nas infraestructuras das carreteras, pero o concello non vai asumir para nada as competencias da Xunta de Galicia. E o concello escoitounos continuamente, o concello mandou cartas, falou con ela por teléfono, se me contesta agora, me manda un convenio, eu non vou asumir unha carretera por un paso de peóns no Couto. E volvo a dicir a usted e a ela. Non vou asumir que o concello teña que gastar medio millón de euros cada ano en reparar unha carretera. Por tanto, eso é o que hai. Eu vou facer unha campaña, non ten que ver os carteles que eu vou poñer cos que vostedes puxeron. Xa verán que son máis bonitos os meus.
Lo entiendo, si no es precisamente, nosotros no somos quien para decir quién tiene que hacer construirlo, solo queremos que nos lo hagan. Lo único que decimos, a ver qué se le podría ocurrir al ayuntamiento para darnos un poco más de apoyo, porque nosotros solos nos vemos incapaces, la verdad, de conseguir que la Xunta nos haga caso.
Ben, eu xa lle dixen o que vamos a facer, outra cousa non podemos levar adiante.
Gracias por a súa,
pues nada, gracias
por a súa chamada. Estábamos co tema da pasarela
de
Oza Santa Cristina.
Más do mismo en outra versión. Bueno, anuncian a bombo e platillo que se vai facer unha pasarela que entra desde as Xuvias a Santa Cristina. Resulta que eu o primer día xa dixen que non había nada. Eu que sei de obra pública, porque levo moitos anos contratando obras no concello, levando adiante proxectos, sei que unha obra pública para facela desde o momento que tes a idea hasta que se fai, e máis da envergadura desta, pois pasan 3 anos como mínimo. E digo por que pasan 3 anos, porque primeiro tens que ter a idea clara, e a idea ten que estar plasmada en un anteproxecto. E logo do anteproxecto, unha vez que se estudia e se valora as posibilidades, tense que contratar un proxecto. Todo isto ten que ir a concursos. Isto non se fai únicamente que a Xunta queira facelo a dedo, como fai outras moitas cousas. E logo deso, sacar a adxudicación. Pero, ademais deso, teñen que estar de acordo. O Concello da Coruña, porque pasa por territorio da Coruña, hai que expropiar terrenos na Coruña, e pasa polo territorio de Oleiros. Aí non hai que expropiar nada, que a playa é pública, e eu había expropiado xa parte da playa hai un montón de anos, cando tirara o chiringuito que estaba na punta da playa, non a caseta que tirara a costas. Eu sacaron as pedras da playa, polo que me sacaron de alcalde, eu había tirado un chiringuito de 500 metros cuadrados na punta da playa de Santa Cristina. E, por tanto, bueno, pois todo isto que sei de que vai, non? Que son obras que non son así de fáciles, ten que estar de acordo Costas do Estado, porque é quen ten as competencias. Bueno, pois todo isto eu había dito que isto era fume. Bueno, pois ayer nos chaman o venres e que si queremos ter unha reunión cun técnico. Ni siquiera un político nos recibe, ¿non? Ni siquiera un político nos recibe. Estamos falando da alcaldesa da Coruña e do alcalde de Oleiros, que son tanto como a conselleira. Ou máis, porque a nós nos elixiu o pobo e ela elixiu o dedo de alguén. ¿Non? O dedo de alguén. Por tanto, máis respeto cando falan de autoridades e cando falan de institucións, non? Nos sempre fomos respetuosos, eu fun tremendamente respetuoso, aquí se moviu a mí moitas veces, a pesar de estar a quilómetros de distancia, falar respetuosamente do presidente da Xunta cando estaba Fraga, falei respetuosamente do presidente da Xunta cando estaba Feijó, de consellos, etc. O que pasa que, bueno, que chega un momento que con esta xente que nos meteron en política, xa vai haber que empezar a perder as formas, porque eles xa as perderon, están ninguneándonos ou queren ninguneándonos, non? Por tanto, eu na reunión de onte había un técnico que lle botaron o muerto encima, moi majo, non? Limitouse con dúas fotocopias, 7 fotocopias de fotos aéreas dun plano, non? Pois dicía, mira, isto está así, pero non había ningún proxecto, non hai ningún proxecto, non hai nada de nada. E nos dixo que a idea era, se estábamos máis ou menos as administracións postas de acordo, sacar a contratación un anteproxecto, un anteproxecto que non hai, non? E unha vez que o anteproxecto e as ideas se deran polos técnicos que se presentaran, de logo contratar un proxecto e contratar despois a obra, non? Estamos falando tranquilamente de 3 anos para todo este proceso. Porque polo medio hai unha serie de institucións que teñen que tomar determinacións de entrada ao Estado. Costas do Estado é o primeiro que ten que autorizar. Non é que a Xunta poida fazer eso sin contar con Costas do Estado. Non pode facer. O mellor pode ningunear os concellos, que tampouco pode facer, porque non lle vamos a permitir. Pero é que me parece escandaloso todo este proceso, non? Isto é unha mostra de que están as eleccións aí á volta da esquina, de que están crecidos, e creen que se van a comer o mundo, e fan propostas de leoninas, non? E, bueno, e isto malo será, se non se fai, e botamos a culpa a eles, a Coruña e máis a Oleiros, se se fai, pois xa se fai. Pero se non se fai, botamos a culpa a eles. E se se fai, se se fai unha obra de 8 millóns de euros, imagínate canto polo camiño se pode perder, non? Entonces é tremendo, é tremendo. É tremendo que isto pase no goberno, nun goberno institucional, nun goberno autonómico, que se falte o respeto da forma que o están facendo a outras institucións, e ademais que encima estén intentando botarlle xente encima, porque se crea polémica. Pois o alcalde de Oleiros non ten razón, porque xa hubo varios que presentan na páxinas, como lle chamades, eu non teño nada ningún desa merda, nas páxinas web,
sí,
todo eso.
Sí, nas redes sociales.
Twitter, Rogue, todas esas cousas, non? Pois se presentan, pois está moi bien, pois o alcalde de Oleiros está equivocado, porque desde aí un pasito a La Coruña, un pasito para atrás e outro para adelante, María, non? E sería o cantar, non? É que de coña. Camiños a ningures. Porque quen ven do outro lado da Coruña? Veñen os dos castros. Un día que veñen á playa, o mellor, atrévense a vir andando 3 kilómetros. O mellor. Pero cando se desplazan os veciños dos castros, os da Gueiteira, porque despois non hai outras casas máis cerca, os da Xuvia son 4 casas, que aí se quedaron desde o ano 79, aí nesa zona non se fixo nada, máis que destrozar o que había, non? Son moi pouquiñas vivendas as que hai nas Xuvias Vellas, non? E, portanto, e quen vai daqui para lá? Bueno, podía ir alguén que vai ao hospital, os de Perillo. Porque os de Santa Cruz se tienen que ir en coche, hasta Perillo deixar o coche en Santa Cristina, non? Sacándolles os aparcamentos aos veciños dos hosteleros e veciños de Santa Cristina. Te imagínate agora que viñeran algúns para ir por la pasarela para aí. Claro, hai unha pasarela que hai que facela, hai un ponte pasaxe que hai que facelo. E no ponte pasaxe está xa recollido unha pasarela a cada mando da ponte, para carril bici e para beira rúa. Por tanto, esa é a obra que hai que facer. Desde este punto onde eles están dicindo de facer esa pasarela hasta ponte pasaxe hai 800 metros. Aproximadamente, non? Como moito 1 kilómetro. E, por tanto, cale a diferencia? Ninguna, non? Por tanto, eu ayer xa dixen que, desde o punto de vista noso, non vemos para nada.
Bueno, temos unha chamada esperando xa fai un rato, dámoslle paso. Hola, boas tardes.
Hola. Ao mellor parece que igual se cansou de esperar. Bueno, lamentámolo, había unha chamada telefónica que estaba aí en espera, pero parece, bueno, debeuse perder.
Que volva a chamar en todo caso, si eso. Continuamos falando de inundacións nunha tajea de Montrove.
No, inundacións, vamos a ver,
inundacións en moitos sitios.
Como choveu outro día, e como choveu hai 6 meses, eso ven de arriba e non lo para ni Dios, non? E por tanto, cando cae esa agua, non temos máis que velo nos telediarios a nivel nacional. En Valencia, en Alicante, en Barcelona, en Jaén, en 50.000 sitios, donde se desborda agua pola cantidad de agua que cae do ceo, non? Non hai tragadeiras posibles nas tuberías e se inundan os lugares. Non é o caso do Oleiros en sí, porque Oleiros é unha loma suave sobre a costa, con pendientes, e, por tanto, pero que pasa? Con pendientes, e non pendientes de orella. Con pendientes que cando algunha casa se encontra no final dunha pendiente, e hai un aguacero como que caeu este día pasado, pois a esa persona, eu fun ayer a súa casa, antes de ayer, se lle enche o garaje de agua. Chega ya agua hasta arriba. Foi uns bombeiros alinosos, sacaron tanques de agua a montón. Non? Que ocurre? Pois que en este caso viña dado porque no seu día hai un muro dunha finca, hai unha calle cunha pendente na urbanización Icaria, e resulta que a agua non sale, esa cantidad de agua non sale, e busca por onde salir. Sí. Estaba pues a medio metro. Entra llena finga a este ciudadano, bueno, ya negó a casa. Solución sí que hay. E ir alí, hay un muro, facerle un boquete ao muro que encima é do constructor que fixo urbanización Icaria, pasar a agua para onde ten que pasar. A agua sempre baixa, non sube, ¿no? É que non se lle metan a casa. E outros varios casos que fun a ver, tiñan razón, pero son 3-4. Non ten razón meu fillo, que se lle inundou baixo, porque subiu a acera, el ten a casa a rasca acera, e subiu a acera e lle entrou na casa. Bueno, que lle vamos facer? Pois achicala. Ou eu que quixen entrar na miña casa, e como está fai baixo así, tamén tiña pois unha cuarta de agua. Por que? Porque o desagüe que teño ali, ni pa Dios.
Non daba tragado toda a agua.
Sí. E así foron moitos casos. Por tanto, inundacións, casos contados, e nos vamos a atender os casos contados, pero non calquer demanda, es que me entrou el agua en el casa. Bueno, pois, que vamos facer? Eu non son Dios, nin creo en él, nin son Dios, e, por tanto, a agua que cae de arriba, pois, cae provocada pola man do home, polas desfeitas que estamos vendo a nivel mundial, de acabar cos bosques, de acabar con todo. Estamos cambiando o clima, e o clima pois está facendo estes desperfectos tan grandes en moitas localidades do mundo, non?
Bueno, temos agora unha chamada, imos con ela. Hola, boas tardes.
Hola,
adiante.
Soy Antonieta Candamio. Quería exponerle al alcalde un pequeño problema que tenemos aquí.
Adiante.
En Perillo. Bueno, se trata de la pasarela peatonal, que el árbol que tenemos ha crecido mucho y, bueno, las ramas invaden todo.
Uy, parece que perdemos esa comunicación.
Podría pasar, pero...
Sí, escoitámosla. Escoitámosla entrecortada.
Sí, bueno, conozco o caso. Na pasarela do Puente Pasaje, na pasarela de peatóns...
De Perillo, Puente Pasaje, Perillo.
Antes, os do Puente gustábamos chamar o Puente. Era deste Perillo. E sempre que dices, yo soy del Puente. Bueno, pois, non pasa nada. Como Santa Cristina de Perillo, como Santa Cristina de Perillo, como Beiramara de Perillo, como Bastigueiro de Perillo. Pero non pasa nada. Isto... na pasarela que está aí, ao salir da Ponte Pasaxe, está a pasarela, xa dimos orden de cortar as ramas que están ali. É un problema de obras públicas da Xunta, perdón, do Estado, pero vamos facelo nós, porque se esperamos que vayan eles, pois non fan nunca.
O sea, a ver, el árbol...
O árbol non vou cortar, no. O que vou a podar as ramas.
Claro, hai que podar as ramas, pero... Sí. ¿Quién tiene la obligación de podar las ramas?
Neste caso, es competencia, es un ámbito deles, son eles que tienen que facelo.
Ya, pero es una...
No acaban de podar ahora allí, acaban de podar todo o Puente Pasaje. Acaban, en Perillo, en la zona de Perillo, acaban de cortar toda a herba en las rotondas, en la glorieta.
Ah, sí, a herba sí, pero claro, este árbol es muy incómodo, o sea, realmente, uno chamaría, si no molestase, es que 5 veces tienes que hacer eses, para evitar que las ramas te caigan encima de la cabeza. Y si tropezas con otra persona, pues no sé yo qué tenemos que hacer.
Bueno, vais a podar o árbol y no hay ese problema tan grande. De... A veces que nos toque una rama de un árbol, hasta es maravilloso.
O sea, pero nos tenemos que pasar mejor 4 veces al día por diante de la rama.
Van cortarlas.
Le damos mucho tiempo. Van cortarlas. Le damos como 2 semanas a ramas totalmente... invadiendo el espacio, o sea, que non é unha cousa de hoxe para mañá.
Sí, pero como medrás, Antonieta, a primavera, cando fluye, como a sangre que vai polas venas, fluye a unha velocidade tremenda, e nace todo ao mesmo tempo, e nós non temos personal para podar todo o municipio ao mesmo tempo.
Claro, sí, eu entendo eso, pero o que non entendo é que se a natureza fai así, pues os traballadores teñen que estar un pouco programados, porque é ben triste que todos os veciños, eu sei, ¿no?, que se queixan, pero que non chaman. Entón, eu, como sou tan farta, chamo. Parece que sou a única que me preocupo, pero non é certo. O sea, realmente é unha molestia considerable. Bueno,
sí.
Nada
máis. No, para a túa información, Antonieta, non sei se sabes que temos 1.200.000 metros cuadrados de zonas verdes. E temos miles de árboles plantados en todas as carreteras do municipio, en as calles. Por tanto, claro, que decir, aquí Dios, volvo a nombrar a ese Dios, que es algunos, non? Dios aquí non ven a facer as cousas. Aquí teñen a facer os humanos, e os humanos teñen as capacidades que teñen. E non hai posibilidade, cando sale o sol como sale ora, e que florece todo a un ritmo tremendo, de poder limpiar. O tractor que temos, un tractor que leva limpiando todo o ano as beiras dos camiños. Bueno, pois, gripou. Quentámolo tanto co traballo que gripou, está no taller. E hai cantidad de camiños que se mete xa a maleza encima das personas. Pero é así, xa digo, estamos atentos ao tema e hai xente...
Bueno, vai se podar en todo caso ese árbol, non?
Sí.
Moi ben, gracias pola súa chamada, señora.
Vale,
boas tardes.
Vamos con outra cousa. Bueno, acabamos co tema das inundacións. Vamos con outra cousa. Campaña de concienciación sobre a recollida do lixo, unha campaña do consorcio.
Bueno, aí levamos observando nos últimos tempos bastantes infraccións no vertido do lixo, non? Hai contenedores, os que hai contenedores para o vidrio, contenedores para o cartón,
hai moitos contenedores.
Papel, e contenedores para os plásticos, caixas, etc., de metal, o que sea, e logo hai o contenedor para os residuos orgánicos.
Sí, os orgánicos.
Pois agora tírase en calquer contenedor todo, non? Hai zonas como, por exemplo, moi cerca de onde vivo eu, que se supón que a xente que debía ter moi claro como actuar co residuos, non? Pois resulta que levan todo o mismo contenedor. Cristal, cartón, plásticos, todo o fan como isto e moitísimos, porque se nos queixa moitísima xente por todo o municipio, non? Por tanto, o que pido é que haya unha concienciación en ese aspecto, e por outro lado, o consorcio ten 250.000 euros anuales para campañas de concienciación, e eu non vexo esas campañas por ningún sitio. Por tanto, o señor Santiso debe poñer esas pilas como presidente de consorcio para sacar á calle esas campañas de concienciación, ben a través da prensa, ben a través das personas que están contratadas para esa campaña. Porque senón se queda a empresa co dinheiro da campaña, 250.000 euros.
Uh-huh. Bueno, pues, o sea que son necesarias esa campaña de concienciación para que a xente volva a tomar conciencia.
A principal entre as personas, uh-huh, máis que a que poida facer o consorcio, ¿no?
Uh-huh.
A principal é as personas. Nadie quere cerca da súa casa un contenedor. Nadie o quere. Por tanto, pensen aqueles que van tirar a basura, que teñen que separala para non provocar problemas aqueles que teñen os contenedores diante da súa casa e que sufren as consecuencias dos que non cumpren a normativa.
Uh-huh. Correcto, moi ben, deixámolo aquí por esta semana, alcalde. Gracias, hasta a próxima semana.